Laugardagurinn 15. nóvember 2025, það eru 30 og cirka svona 4-5 dagar til jóla, fyrir bara eftir hvernig þið teljið þetta. Erum að dettið inn í aðventuna, það eru The Dark Days of fútbol þar sem dagana nema þegar kemur fyrir íslenska landsliðið í fótboltan sem er aftur farið að gera okkur spennt fyrir landsleikja fríum. Ég heiti Tómas Þór Þórðarson, með mér Benedikt Bóas Hinriksson, góðan daginn.
Góðan daginn, gleðilega hátíð.
Gleðilega hátíð, Elvar Geir Magnússon, eins og kannski fræktur orðið og alþjóð veit, situr nú í fangaklefa í Lettlandi.
Já,
í Varsjó, hvað sem hann er.
Hann er í Varsjó. Við erum búin að senda póst á pólska sendiráðið að það verði farið með síma inn í fangaklefan.
Já, til og hans. Einmitt, og hér á línu eftir verðið með Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sem ætlum að reyna fá til að frelsa Elvar. Ég segi við ykkur öll sem eitt,
farið á
samfélagsmiðla,
já,
fyrir Elvar.
Já.
Hashtag fyrir Elvar. Það er bara þannig. Við ætlum að sjálfsögðu að tala landsleikin hér og við ætlum að tala annan landsleik líka. Það er landsleikur Íra og Ungverja sem er á morgun og það er góð og gild ástæða fyrir því að Heimir Hallgrímsson, versti þjálfari í sögu Írlands að mati hálfvitanna þar, er allt í einu orðin einn besti þjálfari í sögu Írlands að mati sömu Fabiana, þá sérstaklega Ímónsfélagi minn, og að ég verð nú aðeins yngri og ferskari í þessu bransa, þá væri hann á línunni hér og eftir að fengja að heyra það. En við ákvæmum að fara aðra leið og heyra í mannum sem að kom undan honum. Hann heitir Hallgrímur Heimisson. Hann er yfirþjálfari Vals og lítur alveg út eins og pabbi sinn er voru að spá í. Velkominn til leiks, Halli. Hvernig ertu?
Ég er bara ljómandi góður.
Það ekki?
Sérstaklega eftir vikuna þá bara frábær.
Þetta var góð vika fyrir Hallgrímur
Heimisson. Hinga til, já.
Hvað hérna, hvar horfður á leikinu þeir og sást þeir að... Já, Ronaldo var alltaf vað í pabba.
Herðu, ég er bara búin að vera heima veikur í vikunni, þannig að ég horf bara á það heima.
Já.
Með ólítu kærsum minni.
Já. Okay.
Þannig að við nutum í botn.
Já, ég skal þér trúa því.
En pabbi hefur... Hann getur við erið alveg djöfis í spastarið. Svo ljóst yfir bara allir eitthvað vóðlega næs. Og hérna getur við algjör með langar að segja orðið sko. En ég segi ekki heimi heldur.
Það gerum við aldrei. Það gerum við aldrei.
Hann kann þetta.
Hvað hérna þegar þú sást að dómari fór í skjáin, náði rauðaspjaldið og þú veist, ég meina pabbi minn, hann er bara, þú veist, ég held að enginn hafi eitthvað alltaf í hann sko. Þannig alltaf var Ronaldo að benda á hann og hann bara eitthvað, hvað? Ég hef alveg upplifað þjóðatíð, sko? Hvað? Hvernig hérna, takt okkur aðeins í gegnum þetta áður en við byrjum á Íslandi?
Já, bara hérna, þeir áttu náttúrulega aðeins við á blaðamannafundunum.
Já.
Ef þeir sáu fyrirleikina þá vendaði sáleikur 1-0 fyrir Portugal, það sem er skora á síðustu myndunni. Og hérna, þá voru nokkri dómar að falla með Portugalunum og hérna, þá var það umræðan fyrir leiki núna að hérna, þá var þess að pabminn að saka þá að vera með dómarinn í vasanum og eitthvað.
Já,
benti þá á Ronaldo og þegar ég sá hann vera að benda á stúkuna sem sagt, þegar ég fekk rauðspjaldi þá vissi að hann vera að benda á hann sko, en það var mjög gaman að þessu.
Já, þetta var
þetta var
rosa. Ég ætla bara þetta, heldur hann fóð jólagort?
Nei.
Það var svo geður.
Dear Mister. Herru, réttið kannski byrja, við förum við hérna líka, við ætlum að taka þetta hérna, taka Íslands og taka
Írlands
og svo ætlum að fara í hérna íslenska boltan og eftir. Ég er nokkrir mólar, ég hérna innhólfið er fullt af alls konar góðum mólum varandi leikmannamarkaðin, sér það er að koma nýr kapall, þjálfarakaplunum er lokið og við erum að fara í markvarakapall.
Já, heldur betur.
Þannig að það er mikið að gerast á þeim bænum, en þjálfarakaplunum er formlega að ljúka.
Það er þannig.
Því að akademiska boltafélagið í Danmörku
já.
hefur tilkynnt að Jóhannes Karl Guðjónsson hefur óskað eftir að láta af störfum þar og nú verður spennandi að sjá hvert hann fer.
Já, ég hérna hvað störf er laus
ef við
sko, lesum að þessi stöðuna. Já, já.
Ég er svona að spáði hvort að það gæti verið FA.
Mögulegi.
En meirum þá eftir, förum við strákana okkar live from Baku, Azerbaijan, sem er ekki einu svona í Evrópu. Azerbaijan 0 Ísland 2, sem að því er þá samanlagður 7-0 sigur á þeim. Albert Guðmundsson með högulegt mark á 20. mínútu eftir ansi laglega sendingu strák sem að er búin að hella með upp á skónum í þessan undurkeppnum sem er Ísak Bergmann Jóhannesson og svo bara hérna Kópavogurinn Jóhann Berg
á
pönnuna og sveppa og bara gerir eins og maður alltaf búin að þú veist, eins og lýsendur er búin að segja við mann sem að byrja að horfa fótbolta, skallan bara gegsa tótt. Markmann er ekki þar.
Nei.
Frábær skalli og frábær sigur. Sko, mér langar alltaf að gefa strákanum okkar allt kredit í heiminu því að hérna, þeir voru virkilega góður í þessum leik. En ég á erfitt með að gefa þeim einhverju tíu því mér finnst þetta Azerbaijanska svona lið ömurlegt.
Já, það var rottalega.
Er þetta ósangjönd að því meina við, þeir voru ömurlegir hér, þeir voru ömurlegir þar. En svo náðu til þessi jafntil múti Úkraínu sem að skoraði, veistu hvað, 19 mörg og okkur, skilu hann, ég veit ekki alveg hver er. En mér finnst, ég ætla ekki að segja, finnst þetta ósangjönd að segja að þeir séu bara drastl?
Drastl og ekki drastl, já, sko, hérna
akademisk.
Já, hérna, mér finnst, ef þú nær að brjóta þetta lið, þegar svo kannski fyrirleiknum að hérna, það áttu verið með að brjóta leið og það var gert að þá sér maður geðmurinn á, á liðunum, en veit ég hvort til að gerast það að djárfur að segja drastl.
En ég sá það. En ég þetta kannski á mig, ég bara, mér fannst þér alveg óttarlega lélir og bara lufsulegir á sínum eigin heimavelli.
Já, samanlega því.
En fannst þér þetta einhvern tímann í einhverju hættu það?
Í raun ekki, við mér fannst það bara samfærdir frá í raunu fyrstu mínútu og leið og marki kom að vissum maður einhvern veginn að þetta væri bara komið,
já.
Aldrei hætta.
Sko mér var þessi fyrirháleikur, þetta er alveg upp þegar undir stjórn Arnars.
Ég með þetta
var frábæra
fjörnlega,
rosalega,
allstar á
þetta. Svo fannst mér svona eins og, þú veist, það er helvítið rosalegu leikur hana
framundan
á sunnudegi, hérna skiptum úr fynda í fjórða og við náðum einhvern veginn ekki að loka leiknum. Ég set bara út af það.
Já.
Annað getum að reyla ekki sett, þú veist, við heldum hreinu, sko. Þú veist, og allt það, en þetta var, mér fannst svona, þú veist, að því Arnar þorði ekki einhvern veginn að, heyrðu, ég ætla að hvíla þennan, ég ætla að hvíla hinn, þú veist, skilur við það leikur á sunnudaginn, hann er eins og náði ekki alveg skiptingunum sem hann vildi að því við náðum ekki að loka honum.
Nei.
Og ef við förum bara alveg tilbaka í byrjunarliðið, það vantar ekki upp á það. Arnar Gunnlaugsson, hann er the greatest showman. Eftir allt jamlið og fuðrið í kringum Jóhann Berg Guðmundsson þegar að...
Beytu, hvert er vandamálið? Eru vandamálið?
Var ekki síðast að hóp og hér bara hérna laðist sko Íslanda á hliðina, þá var ekki bara tekin inn í hópinn. Heldur byrjaðan og lagðu mark í 100. leiknum og eins og Benni segir Arnar bara, og hvað?
Já, já.
Bara en þú veist það er bara stundum og gengur bara allt upp í þessum manni.
Já, veit það. Já, mér er bara Arnar búin að gera virkilega vel síðan að byrja og ég elska hvað hann er djarfur í liðsvali. Þú veist að fara úr í að vera ekki valinn í hóp og beint í byrjunarlið, það er bara kredit á hann.
Já, flestir samt myndu svona að fá bátt fyrir þetta en eitthvað með text honum að vera rós.
En hvað hérna, sko, það er svo sem alveg nóg búið að segja um hennar leik, þú veist, hvað hérna, hvað sjáuð þið með eins og Jóa? Þú veist, er Jói ekki bara, þú veist, veit Arnar ekki, þessi skrokkur, hann þolir ekki, þú veist, 80 eitthvað mínútur og svo ferðalega yfir og eitthvað, nú er hann bara í stundinsmannafjöldur og eitthvað.
Ég, mér finnst það líklegt, bara að því við hérna, erum með mýmörg dæmi um það.
Já.
Ég meðan hann átti virkilega erfitt uppdráttar í síðustu undakefni þegar hann var að reynda vissulega þá spila inn á miðjunni mjög erfið hlutverki að elta menn og svona. En hérna hafa nú okkur margfalt fróðari menn sem voru nú að benda á þetta líka bara með klippum og öllu sko. Þannig að líka bara nýta hópin en svona til að taka undir með að hala sko með liðsvalið. Svo var alltaf Kristján Akvir Hlynsson líkiliðinu sko.
Já, já.
Þannig að þetta er svona, maður hélt einhvern veginn að væri búin að finna þetta lið.
Já.
Og meina maður sá þarna líklegt byrjunlið frá flestum og þá var þetta bara, ok, við erum bara komnir. Og það er gott.
Já, já.
En þá segir bara Arnar hold my beer.
Já, já. Það er einhvern veginn sama ef við spilum með frakkana að Daniel Tristan kom bara alltaf innu beint inn í byrjunlið. Þannig að hann er mjög djarfur og ég fíla allavega að hann er ódrögnalegur.
En það sem við kannski höfum fengið er varnalína.
Já.
Og markvörður.
Já.
Og eins og pabbi þinn og afi Lars Lagerbäck.
Já.
Þekkja, þá er það nú grunnurinn að öllu í landsliðsfótbolta.
Já, heldur betur. Það er hérna, ég held að við þurfum að nálgast þennan úkrænuleik öðruvísi eins og við sáum í fyrirleiknum móti þeim að þá kannski voru flestir að kalla eftir einhvers konar sexu í þeim leik. Kemur ekki dórt að hann myndi sem bara gera þvert á móti og hérna spila bara léttleikandi miðmönnum þar.
Já.
En jú, það skiptir náttúrulega gífurlega komið miklu máli.
En þurfum að segja, er ekki ansi líklegt í ljósið þess að jafntefli dögur okkur og ég er mjög erum með að sjá að fara Arna að spila og jafntefli, en hann getur samt alveg verið passífur þegar hann
vill það,
sko. Er ekki ansi líklegt að Stefán Teitur svona komin og við reynum aðeins svona vera fjettari?
Ég myndi halda það. Já, maður sáða líka bara þegar hann var með Víkinga, hann kunni alveg vel að loka leikjum og,
absolutt.
Og hérna, já, ég myndi halda að Stefán Teitur væri líklegurinn og svo er hann bara það er óútreiknilegur, maður veit ekki hvort það myndi allt í einu henda bara Aron eða eitthvað inn.
Já, Aron, lokar þessu
frábúntur, sko.
Já, það er hérna, en sko, af svona þjálfara perspektífinu að jafntefli dugar, er það óþægilegt eða er það fínt eða skiptir einhver máli eða?
Það er gott eftir á endar játtöfli, en hérna, já, þú mátt aldrei fara inn í leik að reyna að spila upp á játtöfli. Ég held að Arna muni ekki gera það, en muni samt alveg vera passífur að einhverju leiti, en hérna, ekki spila upp á einungis játtöfli alveg frá fyrstu mínútu.
Mm-hmm.
En jú, það getur verið það, hættulegt, það spilur við játtöfli.
Ætti náttúrulega að vera rosa þægilegt með stráka þarna, þú veist, eins og Albert og svo skyndisóknar voru nokkuð hættulegar í gær. Með menn þarna sko í Hákon Ísaki og Albert sem eru allir á því leveli á sínum fótboltaferli að geta valið sendingar í réttum tíma. Þannig að maður ofta horfa á bestu deildina og þú veist, þá langar manni bara að skalla steypu sko þegar stundum við leiðir í skyndisóknum, en þú veist, það er ástæð fyrir þeir eru þar og aðrir eru þar skilur og bara, og allt í góðu. En þeir eru bara fótboltaleg greind og sko tímasetninga á sömu sendingum og fyrir utan gæðin í þessum miðjumönnum okkar. Þetta er alveg, stundum alveg mindblowing.
Já, já.
Hvað maður sé svo lítið að þeim spila. Ég er ekki að horfa á sko Bundesliga 2.
Nei.
Eða Serie A. Nei. Lík. Þannig að þú veist, ég fæ bara að sjá þessi gæja á þessum tímapunkti.
Já,
ég er bara alltaf bara, wow.
Já, já. Ég held að við um sjálf að vera mjög gæða mikið lið allavega í lengri tíma. Og já, svona sóknarlega hefur bara alveg aldrei litið svona vel út, vill ég segja. Eitthvað ár.
Það eru svolítið meira flæðandi. Við tökum ekki af Kolla og Jónika.
Nei.
Þegar það var alltaf öðruvísi.
Já.
Þú veist, við vorum bara þá vorum
meira fysikal og
mikið direkt. Meira fysikal en afbúra fótbolta menn
báður.
En Arna vill aðeins hafa þetta meira á jörðinni og það þetta er. Hvað hérna, tekur undir með Ísaki? Hvað hann hefur þroskast á skömmun tíma?
Bara alveg fullt. Ég man að hérna í byrjun þá voru allir að lofsumum alltaf rosalega mikið og svo kom svona staðnaði smá. En núna aftur bara sérstaklega eftir að Arna kom inn á og maður séðan bara alveg blómstra með landsliðinu og líka úti. Tekið mörg skref upp á því.
Prófaði hann í hægri bakverði hann
að
já, það er rétt.
Það var áhugavert. Ég er ekki vissum að myndi gera það núna.
Nei.
Þetta ólíklegt fyrir það verði að segja sko. Nei, svo eiga fyrirlega ennþá inni, ég meina hvers Kristján Ökk, við spila þennan leik og gera það bara ljómandi vel. Hann náttúrulega margt inni ennþá skilur
eitthvað
stórkostlega leikur hjá honum. En kannski þurfti ekki þá ég haldi, en hann bara mjög solid og ótrúlega góður fótballamaður.
Já, virkilega.
Þannig að þú veist, það er líka smá breytt í þessi. Því að mér fannst svona eins og á sérstætt bréfaskriftum manna þarna frá Baku að eins og Logi hefði átt að byrja.
Já.
En þú veist, þá var hann eitthvað tæpur og mikið leitt og bara stendur sér fanta vel, sko.
Já.
Þannig að við erum búin að vera
að kalla. Hann átti tvær fyrirgjáður hann í byrjun.
Já.
Það var ég bara, guð minn góður, sko. Þú veist, þú ert að spila í fucking Serie A, sko.
Já.
Komdu upp boltanum, hann, þú veist, ég held að vera svona hyperstress, sko. Þú veist, hann bara, ég ætla bara að sparka nógu fucking fast.
Já.
Og það náttúrulega fyrir eitthvað upp í rjáur, sko. Og fór hann að vanda sig og þá var allt annað að sjá hann, sko.
Já. Það er alveg ókvænlegur hraði sem gæja.
Já, hann er
sko langur og svo bara þetta er svakalík. Já, ég kannan með þetta. Sko, staðan í reilinum er þannig að já, og ég svo normið konur.
Ítalega gæti eðilagt að það ekki.
Nei, þeir eru komin held í formulega, það var ekki fagna og strætum og tókum
hérna. Já, var það bara þannig.
Já, ég held að þessi þeir eru að vinna 9-0, ekki?
Ítalir?
Ítalir þeir eru að vinna Noreg 9-0.
Ok,
ég held að þessi langsvöld.
So you're telling me there's a chance. Eru frakkarnir eftir í okkar eilir með 13 stig. Við erum með 7 líkt og Úkraína eins og við komið inn á og þá þurfum við jafntefli í Varsjáðan, alltaf ekki spilað í Úkraínu vegna stríðsins þar. Azerbaijan náði einu stíg út, hefur náði einu stíg út úr þessum riðli, þannig að við höfum ekki mikla ráðgjur að þeir sé að fara að gera mikið gegn Frakklandi, en það skipti það okkur einhver máli. Frakkarnir eru komnir á HM. Sko, síðan er náttúrulega erum við þetta er svolítið svona byttu og svo berið til hæri og er ég þá komin, eða þú er mjóttinni.
Já,
það er svolítið
leiðri
á
Hringtorg.
Er ég þá komin?
Nei, þriðja út, þú veist, já. Þetta er smá hérna Matrix gifið, þannig að þú veist, þetta er svona grænt eitthvað tölunar.
Og það er löng leið nefnilega eftir.
Jú. Er það ekki tvei leiki núna? Það var alltaf einn.
Já.
Jú.
Er ekki þrýr?
Nei, það er tveir leikir eftir, sko. Hérna,
bara einn og einn.
Á Vísi er stórvinur okkar, Svindli Sverrisson, búin að henda í...
Svindli?
Já. Svindla Sverri. Sindri Sverrisson, stórvinur okkar og blaðamaður á Vísi, búin að henda í greinum hvað þarf að gerast og hvernig þetta er. Og svona eins og staðan er núna, svona, þú veist, er svona líkleg scenarió, er til dæmis Tjekkland úti, Ítalía úti, sem er kannski eitthvað sem maður nennir ekki. Mm-hmm. En síðan til annað dæmi sem er sko Albanía úti, Svíþjóð heima. I'll take it.
Já. Það er spurning núna með Svíana, þú veist, þú horfur á mannskapin þar, þá er hann góður, en þeir hafa alltaf verið bara umulegir, ef maður er reynskilin.
Algjörlega, það er mjög ótrúlega miklu vesinni, sko.
Maður veit ekki hvað þjálfaraskipti þar gætu eitthvað.
Nei, fyrir þá sem maður fylgdist ekki með, þá er hinn fyrrum Harry Potter og núna bara aftur um Graham Potter. Já. Að hann er komin bara til Svíþjóðar og hérna endur nýja kynnin við það land eftir að hann auðvitað komst til metur og þar í, hvað var það, Östersund? Nei, hvað heita áttur?
Já.
Kom fór, hendi þeim úr sételt og aðalega upp í allsvenskunum. Sko þetta fyrir þeir liðum var að setja í potta og eins og staðan er núna ef við endur þar inni í staðin fyrir Úkraínu. Veðbankarnir eru á Úkraínumönnum en við ætlum nú sjálfsögðu að vinna þá. Verðum við í flokki þrjú með Norður Makedóníu, Kosovo og Bosníu. Þannig að liðin annað fyrir ofan okkur Ítalía, Tyrkland, Pólland, Ungverjaland, Skotland, Tjekkland, Slóvakía, Albanía. Þannig að þetta er svona alveg hann væri fínt að sleppa við Ítalina. Tjekkana held ég líka okkur, jú, við hefum hendur einn fræðan svona sigurum út þeim, annað þeir alveg dúabúl, sko. Þú veist, þetta er ekki, en það eins og Halli var að koma inn á, þá er þetta sérst undanústarleikur, eitleikur, óústarleikur, þannig að löng leið eftir, en þetta snýst nú allt við förum ekki einu sinni þangað við fokkum morgun deginn.
Nei, algjörlega.
Dreigja á fimmtæn?
Já.
En hvernig meturðu hann bara þessa undirkefni so far? Ég meina þessi úkraínuleikur var skellur, það voru bara að segja stálum sem er, en þeir eru komnir, þú veist, gátu við beðum eitthvað mikið meira en að vera með öllegin í eigin höndum fyrir lokaleik? Útrúlega bara hvað er búið að gera síðasta ár?
Já, mér finnst það bara er að virkilega gott. Ég er búin að fara á hérna flesta leiki og sá vissulega ekki seinna áleikin í gær út að ég bara, mér fannst það bara að koma í ákvörðu og fylgdist með hérna Ungverjalandi í staðinn. En bara virkilega gott og hérna eitthvað til að byggja á. Úst, ég myndi halda að þetta væri líklega okkar besta undankeppni síðan bara 2017-18. Við erum alltaf farið í umspil en það hefur verið gegnum þjóðdeildar svona
leiðina, sko.
Þjóðdeildar leiðina en svona upp á riðlakenn að gera, þá bara virkilega flottinga til en að sjálfsögðu alltaf morgundagurinn sker upp á milli
algjörlega, en maður finnur samt alveg væpið og svona hungrið og hérna gott social media stuff, þú veist, maður sér svona að menn vilja þetta. Mm-hmm. Ég var ánægð með ræðuna frá Jóa að það var ekki, þú veist, farið í eitthvað Crimson Tide hérna, hella, bam, þú veist, það er bara, takk fyrir mig, en það er leikur á sunnundaginn, mér varst það mjög pró að hérna, það sýndi mann sem er komin í 100 leiki hann er smá svona allir, mér varst allir upp á dekki
gott, hvað er hérna já, KSI er sem þetta nota hashtagið upp á dekk
eða upp á dekk
eða upp á dekk. Þú sem eiga maður svona hvað viltu gefa þessu hashtag?
Þetta er bara flott, sko. Sjálfur hérna
það er ekki hvað þú sagði.
Nei, ég ætla ekki að gefa út eins og ég sé ykkur sjómaður, sko. Ég er með sjókur í Herjólfi. Þannig að, jú, þetta er bara flott hjá þeim.
Þetta er flott. Leikja myndin þetta. Þetta er flott, við erum svríkjala spendur.
Já, ég er bara geggjað. Og þú veist, það var vel mætt á Ölver. Það var drullu góð stemming hann, sko. Það var setið á öllum borðum, það var ekki smekkfullt, en það var bara gott.
Og sama stemning á Amerikan og hvar ég var, það var fullt, þannig að það er alveg, þú veist, það er stemning fyrir landslið. Það var alveg klappað og...
Já, og öskrað og fagnað og bara geggjað og var, hérna, ég var á barnum hann og það horfðu svona 80% á after game show, eða skilur við, þú veist það fór engin, ég er að ganga frá þinn og þrýfa, hvað er æfi? Brutlega grú, en það var bara, skilur við, þú voru bara að lega fólki að horfa.
Það má náttúrulega gefa, sko, þetta er það sem þú færið. Ég veit í hvort að sko, að Toddi hafi verið að hugsa út í þetta líka. Þetta er líka eitthvað svo færið með Arnur Gunnarssoni, sko. Veist, hann vann einn fótboltaleik og fylgdi Laugardalsvöll tvisvar. Það var ekkert bara út af einhverjum sigri, það er líka bara hvernig hann er. Og þetta er að sem við erum nú að leita svolítið síðan að hérna Heimir og Lars og svo sem Hamra líka, maður taka hann inn í þetta, hann auðvitað, þú veist, erði gott lið, en þú veist, það var samt völlunum fullur og liði var ekkert langt frá því að fara í, á EM, skilja. Þannig að hérna, það er líka, við þurfum svolítið svona, það þarf að vera góð stemning í kringum þetta landslið, það smitast, við erum svo ótrúlega lítið samfélag, þetta smitast inn í strákarna, sko, við sjáum, og þeir tala líka það sjálfur, sko. Herru, úr einu landslið, þetta er bara stórvika fyrir Hala, því að pappi hans heitir Heimir Hallgrímsson, hann fyrir þá sem ekki vita, tannlæknir, að ment og það hef verið bent mikið á það sko. Það hefur staðið styr um hann og því að Írar er í einhverjum ævintýralegu miskilningi um eigið ágæti þegar kemur á fótbolta alveg bara ótrúlegu og þetta er búið að fara alveg sjúklega í töðanum og það er ekkit bara náttúrulega utan náttúrulega Heimir Hallgrímsson er sjálfsögðu þjóðhetja en ég bara læti ekki bjóða mér þessi tala svona um Íslendinga sem eiga ekki skilur sko. Þetta lið náttúrulega getur ekkert í grunin, eða skilur þú veist, þetta er ekkit mannskapur sem að þeir eru ekkit að raða sér í bestu liði heimi sko.
Nei, nei, þeir hafa ekkit verið að gera undanfærin ár alveg hvað síðan bara Roy Keane og félagar voru en hérna
þá er alveg meira slást innbyrðið sem þeir eru að spila sko.
Já, þeir eru með góða leikmenn í sínum röðum en þeir hafa ekkit svo sem gert í eitthvað tíma og maður finnur svona maður fann alveg fara upp að það er bara í umhverjunu annað, það er alveg fáránlega góður stuðnismenn samt annað
já,
og
já,
alveg blæða fyrir það, maður elskar það
Þjóðin er frábæð
Já, ég veit það, en hérna maður finnur að það er búið að vera eitthvað svona eitthvað kurr í ískum blaðamönnum í gegnum tíðina alveg já. Bara frá að koma, maður fann alveg frá fyrsta degi Þannig að Já.
Svona til að setja því eitthvað svona smá samingi þá var þannig að þjálfarinn á undan þá sko þeir eru mjög þetta er svona stefnulaust rekald íska fótboltasambandið og þetta rætti ég ítarlega fyrir rúmu ári síðan á frábærum púp við geggjaðan Barþjón í Írlandi skömmu eftir að pabbi hefum tekið við ég og Maggi við minnum vorum hann að elta að vikingana að spila um Shamrock og hann bara fór yfir þetta allt með okkur hvernig bara ósætti íska fótboltastuðnismanna út í sambandið og það væri stefnulaust af því að eftir, hérna, það var allt í einu var rosalega mikið ákall eftir því að kemi League of Ireland þjálfari sem var þá þjálfarin hann á undan sem ég mun að glemma hvað heiti núna en, þú veist, þú tekur þjálfari úr League of Ireland og þá bara spila liðið eins og League of Ireland einhvern, þú veist, það er bara þannig þegar fór ekkert á stórmót, sko náður er að fara á stórmót
Nei, þeir hafa ekkert, já, þeir fóru síðast á fóru síðast á HM 90, langar maður að segja eða fóru á EM, þarna, þegar við fórum 16
Já, það voru þá, það voru á stefningarna Það fóru ekki líka háum 2002 þegar King fór heim
Jó,
í Japan Muni ekki, hann fór, hann var að fræja hann hann labbaði út
Það geti verið, ég er ekki alveg með
Hann og Mick McCarthy fór í slag, sko Allavega, að hérna Svo leggjast þér hérna yfir þetta og finna út að þetta sé einhvernig leið þeir, þú veist, þeir þarna sko svona, þetta er smá vantraust út í írska fótboltasambandið þegar þeir svona írarnir trúa einhvernig en ekki að þeir hafi ráði heimi inn í einhverja hérna, inn í einhverja stefnu sem er bara rá þú er bara mjög langt ferli hjá þeim og þeir vissu nákvæmlega hvað þeir vildu fá en hann einhvernig áttu ekki búið þekk sérstaklega hjá honum Eamon Murphy þannig að þanga hann Og sem er náttúrulega bara, líka bara svo, það er eitt að vera, sko, gagnrýnir blaðamaður, ég kann alveg að meta það og hann á ekkert að fá bara eitthvað free pass að því að vann England hérna fyrir 10 árum, sko En hann, svo, hann er bara svo dónalegur
Já, já
Hann er áttræð, misti prófið í áratug, einu sinni, að því að hann, hann gat ekki hægt að kera fullur, sko Og hann tekinn sko 9 sinnum
Já
Og þá misti hann prófið í áratug
Smá respectsand og þrósku nefnir En já, nóg frá mér, segja mér bara hvernig þetta er búið að vera Hvernig hérna, þú vantarlega búin að fæða, ertu búin að hittu enn gæja?
Nei, ég er svo sem, ég veit hver þetta er Ég, ætla, ég fylgist náttúrulega með netinu sem er alltaf að lífa því að maður sér allt En hérna, ég hef lúmst gaman að þessu sem sagt, að því leitinu til að það væri drullu gaman að vinna ungverjana og þá bara vera búin að svara út á velli og, og hérna svara þá bara gagnrýnisröddum þannig það er rosa fyndið þetta var líka svo sem í Jamaica maður þokkalega vanur að sjá þetta á netinu þú veist þú bara einn dag næstu svín og næstu dag næstu bara þjóðurhetja og hann er búin að vera það svona síðustu 2 dögum sko, þannig að þetta er bara gaman
Nei, algjörlega og staðan er að þeir eru að leik rútilega heima
Það er útileikur
Vissulega mjög erfuleikur Ungverjaland úti en ef þeir vinna Jafntefli er ekki nóg að þá eru komnir í umspilu og það róar rættirnar En svo finnir sko Það sem mér varst til að finnast til þess að koma aftur á honum Ímon frændamönnum sko Að árangurinn sko Ef maður er bara alveg heiðalegur Nú ég veit ég var að segja að þetta er ekki eitthvað frábært lið Sko mér veist þessi Sigur Portugal miklu meira happening heldur en sko ég hefði alltaf skrifa greinina bara og hvað.
Já, já.
Þú sýndu mér að þú getur unnið ykkur önnur lið, ekki svona happening, sko. Þess að fannst mér þetta svo ótrúlega óprofessional að fara að hífa hann upp til skýjana að því að náði einum svona, svona wow, segir við skilur.
Já.
Eftir stendur að hann er 90 mínútur fyrir að koma leiðinu ekki í umspil, sko.
Já, já.
Þess að mér er bara svo, svo stúpid nálgun hjá sem blessaða manni, sko.
Ég veit, þeir eru pínur svona bara, þú veist,
allt eða ekki.
Bregðast við bara út frá hverjum leik fyrir sig. Ég og meit. Þú veist, hinga til hjá Írlandi finnst mér, því að talar liðið, mér finnst þann vera búin að vinna leikina sem hann á að vinna, tapa þeim sem að, svona fyrirfram, tapa þeim sem hann á að tapa, svo kemur sem sagt leikur í armenni úti sem ég betur fyrir sá ekki, það sem ég var með aðingu. Það var mjög slagur leikur, svo sem leikur tvö.
Já, það var það er svona Bizarro World Portugals leikur.
Já, já, það er bara andstæðan við Portugals leikur og þá fekk hann alveg mikinn hitta og bara eðlilega.
Já,
en
já.
Hann síðan þá er búin að mæta Portugal tvisvar og Armeníu aftur.
Já.
Fá sig bara eitt mark og bara tvær virkilega góða framistöður á móti Portugal, vinna Armeníu 1-0 svona skrappi sigur en sátt sigur telur jafn mikið og Portugals sigur. Það
komum við góðu sérinnur okkar.
Ég veit
bara það bara vinna leikina, sko.
Ég veit.
Hefur farið á af í völlin?
Já, ég er búin að fara tvisvar. Tók upp með það valstjálvarni, fórum eina ferð.
Já. Er stemninga?
Það er stemninga. Já, 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 þetta er alveg rosaleg stemning, sko. Alltaf miklu, miklu starra maður hefur séð áður.
Já.
En ég fór sem ekkert á svona leiki, svona undakefni HM. Ég fór á hérna, finnaleik í Nations League og svo fór ég með vinum mínum fara á Vestmanni til að leika móti Búlgaríu. Það var svona aðeins minni stemningan er líklega að var í gær.
Já, Vestmanningar í Dublin.
Já, að var hérna.
Oh boy. Farið aðeins með einhverju gegnum svona ósætti og ekki ósætti sem hefur verið og hver er staðan á svona. Þú veist, það er einhverjir, það er líka sem er svona smá þetta mikið með sko bráði í leikmörnum aðna sko, þú veist, ef við tölum bara íslensku. Hann lenti upp á kant við hvern áttu fyrst, manstu það?
Í Írlandi?
Já, var ekki eitthvað leikmaður sem hann valdi ekki?
Já, vatna, Doherty.
Matt Doherty, hérna fyrir um tóttina bara.
Já, já,
kannski betur.
Já.
Hvað var það? Bara hann valdi
ekki að fara að sé bara liðsval og það, þú veist. Auðvitað má maður vera svegtur ef maður er ekki valinn í landsliðshópa en hérna, ég held að það samband þeirra er bara mjög gott í dag.
Okay.
Ég held að hann er í mjög góðu sambandi við sem sagt bara alla, hann er alveg dýrka starfsfólki hérna og bara leikmenn og mjög gott samband þar að milli og já, ég held að hann er bara góðu sambandi við alla leikmenn.
Já. Sko, þetta er hérna, það er náttúrulega nokkri leikmenn svo kannast við hérna eins og kannski við erum náttúrulega ekki þú þar að segja fólki í landinu náttúrulega með flotta markmann í Kvifinkeli er hérna Darosei og hérna
Simus Kólmann ég ætla að henda einu fram á því að ég veit að Simus Kólmann og pappiðin séu vins.
Hann er búin að koma inn sérst, eftir en hann
skildi hann eitthvað aðeins eftir
hann skildi hann eftir í byrjun, hann hefur ekki spilað með hann og sérst, eftir Armeníutapið þá tekur hann aftur inn og hann er búin að byrja alla leiki síðan þá.
Já.
Og það hefur bara breytt miklu að fá hann inn 7.13 fyrir morgundaginn.
Einmitt, þú veist, þessi þannig tilbaka, þetta er alveg öflú. Það er Darosei, það er Nathan Collins sem að vandla í Burnley og núna í Brentford, hérna, svo Jacob Ryan hér, Everton, Seamus Coleman. Þannig að þeir eru svona þétti tilbaka, en svo svona kannski eins og hefur nótt verið hjá írunum í gegnum tíðina, að hérna, þá verður þetta aðeins svona þinnra eftir því sem fer framar á völlin og náttúrulega svakalegt svekkelsi að varð náttúrulega ekki neitt úr Ívan Ferguson.
Já.
Ef já. Hann hefði haldið áfram á sinni trajektóriu, sko, maður vissi ekki bara hvað var í gangi þar til að byrja með, sko.
Já, hann hefur enda verið heitur með Írum.
Ok.
Hann hefur bara skorað í, hann var meittur í, hérna, í síðasta leik, hann er í hópnum. Hann hefur skorað í, hérna, bara mjög reglulega upp á síkastið.
Okay.
Með Írum.
Já.
Og hann er komin til Róma núna og maður vonar hann blómstir þar.
Það er alveg leikmað.
Hann er ekki bara
21. Kottnungu sko, hann er alltaf vonandi bara næra hann svona
fluginu.
Aftur að, hérna, að stökkva sko.
Já, ég meina hann var 18 ára þegar hann var bara metin á 100 miljónum punda bara, you can't buy this shit.
Ég leiknum að skoraði þrennuna það með 18 ára. Ég geti verið allan að þú veist, þá var hann bara eitthvað krakki sko. Alveg svakalega blur. Já, það horfum til, hérna, hvernig samningstæðan á gamla? Er hann?
Heru, hann gerði bara samning sem sagt út háum. Þannig að ef hann vinnur ekki á morgun,
já,
þá er samningurinn búinn.
Já, þá þurfa þeir að taka ákvörun um hvort að þeir sjái.
Já, bara á bæði og bara hann þarf að taka ákvörun líka og hérna, sambandið líka. Þeir eru búin að bjóðunum annan samning.
Þeir eru búin að því?
Þeir eru búin að því og gerði það fyrir eitthvað síðan en þeir ákvöða að bara eftir hérna, tapleik á móti Armeníu þegar var þetta að þá vildi pappi bara bíða með þetta og þannig vill heldur ekki vera eitthvað starra sem að stuðnismenn vil ekki hafa hann.
Nei,
en með góðum leik á morgun að þá bara eins og eftir Portugal leikinn þá bara snýst þetta við bara á nanosekundu, hvað er þetta hvort þú sér trýna eða kongur og þá er alltaf meir líkur og vilt hafa eitthvað samkvæmt velið.
Er hann með eitthvað svona 12 hitting fyrir leik, fer hann niður á völlin og hérna
aðeins að segja ykkur eða liðið
og svona. Ég held að hann sé ekki með þannig og þann nóti sko, það myndi líklega leika hraðar þarna,
leika
svona upplýsingar.
Hvað hérna, hvað er gamli gamall?
67 mótel. Þá er hann
já, þú veist, þú ert ekki með starffræðinga.
Nei, ég er það ekki.
En að vera 60 þá?
En er að verða, já, 58
ok, vá, ég held að vera svona 51 hérna, hvað hérna fer hann aftur í félagslega boltan? Er þetta bara
ég vona hann að hann haldi bara áfram með Írlandi og gangi vel og þá er alltaf framlengis alltaf samningurinn, hann er bara draumurinn, úst, þetta er alltaf frábær staður ef vel gengur
heldur,
með alltaf hérna, stuðnismenn með þér og þá er þetta bara
stuttflug.
Já, ég veit það, bara þess fyrir okkur eiga menna fljúfa bara 2 tíma, það var erfið að fá til Katar eða Jamaica, gerir hver færu því sko.
Já, líka bjóð okkur en hérna emmitt, já, ég
er svona fínt að vera í
döfl,
ég elja þetta er náttúrulega djöfell er þetta skemmtilega borð og gott fólk líka sko. Nei, hérna,
en ertu búin að hérna, tala við hann eftir?
Já, ég hérna, hringdi hann hérna, bara klukkutíma eftir leik, spurði hann alltaf hvað Ronaldo hafi sagt og svona og það var bara hann, hann var rósunum fyrir ummælin hérna, fyrir leik og sagði hann að við unni eitthvað sálfræðistríði eitthvað svona, en það var alltaf væntalega sagt í eitthvað svona arrogans kalt hann sko.
Já, en samt funny because it's true.
Já, já, já.
Hann gerði það, ég er ennþá ná utanum þetta, í alvöru að bara, þú veist það, ég ætla að henda þér fram, ég meina Ronaldo er búin að vera á topp level í 20 ár margir hafa reynt engum hefur tekist fyrir núna bara,
Nei, hann var líka í hérna, hann er alltaf búin að vera fyrir utan íraleikina þá er Ronaldo búin að vera heitur í undakefni hann er búin að skora í öllum leikjörnum nema gegn írum klúðra vítin alltaf í fyrirleikum. Þannig að
hann talaði rosa mikið og fallega Írland og bara eitthvað svona ég á svo, svo sérstöku sambandi við Íra og eitthvað og
spilaði alltaf með aðstofþjálfarnum.
Já, og þú veist, og var eitthvað neginn svona, þetta var ekki, þú veist, eins og þegar hann var rekin út að hann svona hann var fúll, en hann klappaði samt og eitthvað, ég er svo baffled yfir þessu atriki.
Hefur hitt Jón að segja?
Já.
Ég geti ímið verið
þessi toppmaður. Hann er maður,
já.
Í heilsinni
hann er kannski ekki svona þinn típiski svona galvkosa
nei, hann er ekki hann og Roy Keane er ekkert einn sko þetta er mjög ólíkir írar sko
hann hérna, það var náttúrulega annað svona sem að pabbi náttúrulega gerði vel ég, að það var náttúrulega ákvæðlegt í að hann myndi taka við og hann svolítið bjóst við sjálfur ef maður lesa myndi línuna og eða les bara línunar, ég held að hann er bara sagt sjálfur sko þegar ég fer að hugsa tilbaka en hann bauði honum bara strax að ekki að koma niður til sín eða skilur við bara
jú. Þú talar með Rökinni ekki?
Nei, hérna
nei, John O'Shea, já, fyrirgjöð já, jú, hann, hann var náttúrulega bráðabyrra þjálfari á meðan, hann var eitthvað hérna, 9 mánaða ferli og þá var hann bráðabyrra þjálfari og hérna þá var John O'Shea bara með þetta og já, bara þeir ná mjög vel saman svo hann líka hérna aðstofþjálfarinn á Crystal Palace líka með mitt heimi
já.
Þannig að þetta er bara mjög, mjög flott heimi.
Já,
hvað hérna, heyrðu eitthvað í Lars?
Já, hann hérna, ég verið að halda hérna.
Já, þú ætlaðir að flytja inn í sem
það? Já, ég verið hérna, ætlaði að koma hérna í Valsakandi mér. Við erum með svona námski fyrir krakka hérna og
veitu, hvað hann bara, hvað?
Já, var alveg búið að setja svaka line upp og hérna, hann var svona stóra nafnið og svo bara hringir konuna sími 2 dögum fyrir brottför og þá er hann bara fór nú mjaðmalið, kallinn en hann lofaði að koma hérna á næsta ári.
Sendi líka sko
hann var mjög lítill yfir sér sko. Þannig að
var það nýja mjög minna
það var nýja mjög minna en þú veist einhverju leiti bara gott að eiga hann inni og hérna, þetta auglisti námskeiður og svo vel að þetta fór út alla þetta
meðla
og hérna það var bara fleiri sinnskar á þessu.
Lass kemur ekki, sæmiða
ég ætla allir myndi aðbúa sér sko þetta hefnast vel.
Nei, það er alveg ótrúlegt hvað maður þykir vænt um einhvern gamlan svíja út í einhverju skói, sko.
Já, ég veit það.
Mér er þess að litblindur, eins og ég las á sínum tíma.
Ég heldur,
í frægum viðtali.
Í frægum viðtali, mannlíf.
Herru, tökum okkur smá pósu, komum við bara að fá okkur kaffibolla og svo ætla að tala eins um íslenska boltan. Ég er með hérna, fullt innhólf af hérna, markvarða, kapal og svo þurfa auðvitað að ræða það að Jóhannes Karl Guðjónsson er hættur hjá AB og ef þið er með einhverja hugmyndir um hvert hann er að fara þá endilega sendið skilaboð. Fótbolti.net heldur áfram þennan laugardaginn. Tómas Þór, Benedikt Bóas og sérstakur gestur dagsins Hallgrímur Heimisson. Ætlum að setja hér með einhvern tökluggum tvö ræða fótbolta. Við erum búin að fara yfir landsliðin okkar, þar að segja íslenska og írska landsliðið. Bæðilið að fara í stórleiki á morgun Ísland á útivelli í Varsjá gegn Úkraínu, það sem að jafntefli dugar fyrir sæti í umspilinu og Írarnir okkar og Heimis Hallgrímssonar þurfa sigur gegn Ungverjalandi á útivelli til þess að komast í sama umspil. Herru, færum talið yfir í íslenska boltan. Selja sig svona er í gangi, búið að vera svolítið rólegt akkurat svona síðustu vikurnar eftir að svona
skemmt. Eftir að þjálfara kapallinn svona eftir að spaða á sem komu upp.
Já, emmitt. Veistu hver svona eini kóngurinn í stokknum sem er ekki með yfirlaskegg?
Tíull.
Það er bara
hjarta.
Ok. Ég var að spila quiz. Það er alls konar fréttir í þessu og eins og við erum búin að segja hér tvisvar að þá er það orðið staðfest að fótboltalið Akademisk Bólklúb í Danmark er að missa þjálfara sinn. Hann heitir Jóhannes Karl Guðjónsson. FA er ennþá við þjálfara leit og hann hefur nú svona verið einhver leit orðaði við FA.
Hann er umræðinu. Þetta er líklegt.
Þetta er hans líklegt, þannig að hann má vera nú að styttast í það að Jóhannes Karl Guðjónsson verði þjálfari FA. Þeir eru ekki konum með, jú, þeir eru búin að ráða aðstoðþjálfara fyrir enga þjálfara. Árni Freyr Guðjónsson ekki?
Var það komið staðfest á það? Það er ekkit staðfest held ég, en það er líka.
Þetta er jafn staðfest og
jú, hitt,
ekki
já,
svo.
Það er enná.
En þetta er bara flott, sko. Herru, rétt árnum förum kannski í eitthvað sem getur tekið bara markvara kapalinn út frá þessu, því að þeir eru búin að, sérst FOingar, búin að losa sig við Matthías Rosenörd. Hérna alveg svakalega dapur markvörð FOinga. Áttu gott tímabil með Keflavíkir fyrir tveimur þegar þreimur árum. Og svo bara hætti hann að kunna verja og hefur var alveg virkilega vondur á síðustu leiti og markvara málin sko, bölvunin sem að Gunnlaugur Gunnlaugsson skildi þarna eftir sig þegar þeir gerðu þau mistök sem að FOingar hafa viðurkennt að víkja ekki frá einsásreglunum sem yfir þrítugt.
Já.
Og þetta hafa ég viðkjönd alveg sjálfur.
Já.
Það þetta hefur verið Gunnar Nilsson svona upp og niður en svona síðan þá bras.
Ég veit.
Jökull Andriðsson, hann var nú ekki langt frá því þannig laga séð að skrifundu við FO áður en að fór heim í Heiðardalinn. Nú er hann búin að rifta í Mosó.
Já.
Er það markurinn sem er nú góðu fyrir FO? Við myndum þú taka hann sem FO einhver?
Ég held að FA reyna við hann, en ég held bara að fleiri lið í deildinni reyna við hann. Þínu menn gæti alveg skoða til hans eða maður heyrt, en ég veit ekkit hvað er til í því slúður í hann. En ég, ef að Víkingur býður ég, þá myndi hann okkur að fara þangað, en mest FA líklegast.
Já, en alltaf hann, sko, staðan með Víkingi er alltaf þannig að markurir sem er að koma þar verða alltaf varamarkur.
Allafan í eitt ár,
ég er að segja hérna, nú hefur þetta svolítið breyst fyrir að Ingvar Jónsson, þetta er 89 mótilega, maður rétti 88 og hérna svona bara er á síðustu, setni velkomin á setni hlutan.
Þannig, það er samt ekki að sjá, sko.
Hann átti ekki gott tímbiljárð, það verður bara að segja stærlega eins og verið, augun sögðu manni eitt og tölfræðin síðan staðfesti það. En það breytir því ekki að eins og við sáum með inkomans að hérna, þráttur að mér finnst betra markvörðin mínu vergi og það vantaði mikið af líkilvörslum hjá honum á sérstaklega undir lokin að það náttúrulega líður vörninni bara þannig miklu betur með hann að bara liðið fungeraði skilja og það er líka hluti af þessu. En já, með víkingarna alltaf þannig að næsti varamarkurur, það nú er hann búin að vera Doddi og hann var bara alveg varamarkmaður því Ingvar var alveg á topnum og svo kemur Pálmi og hann hættir. Næsti maður er bara kannski einu ári frá því að vera aðalmarkur í víking, sko. Liðið sem ætta sér alltaf að vera í hans í fremstu röð í hans langan tíma. Þannig að fyrir utan það að hann mun alltaf fá einhverja leiki, alveg sem sé Pálmanun að fá síðustu ár, en það þarf samt að svona að titlinum til að heita varamarkmaður og þá þarf þetta svolítið ákveða hvað ætlar að gera. Fótbolti.net með fréttum að hérna að þeir eru boðið Viktor.
Já.
Hérna, já, jú, stóð ekki boðið í hann, allan hvort þau talaði boðið í hann. það er svona meikarlega sens þá þarf strákurinn svo Viktor að taka ákvörðun sko.
Fórna heil og ári kannski?
Fórna heil og ári eða bara taka fram og vonast til að hann keftur næst það er svona hættulegt ef að Víkingar lendar síðan á okkurum ef að það er ykkur draumur hjá honum en framallar sér, þú veist, Evrópu bara þú næsta ári sko.
Já, 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 og þeir voru djærver í að bara koma honum beint inn í liðið í fyrra þannig að þeim mikið að þakka
og bara traust, já, hann hérna var alltaf frábær og svo fór hann gegnum dal en hann bara rúnar alltaf eins og hann er gefur mönnum mikið traust þannig að þetta er líka ástæða fyrir ég að segja mjög jökull ansi teft mjög alltaf sé alltof stór karakter til að vera
varamarkmaður, já, líklegast en maður svona, F.A. er líka beinast fyrir að það farið þangað
en það breytir því ekki, sko, svo talandi um markverði sem að stóðu sér ekki vel, ég meina Jökull Andersson var bara ekki góður það er bara þannig, og bara hvað sem hvað tölfræði eða auðvíðin, það bara var ekki góður
nei, og mjög, sko ég set alveg spurningum var ekki akkur hann er að rifta, þú veist, finnur hann einhver ábyrð hjá sjálfum sér, sko að, og þú veist, semur, hann kom hann á lánarni í lengjunni og var frá bær og
stórkostlegu þar
og sýndi það að hann var góður markmaður svo bara einhvern veginn var hann ekki góður í sumar, sko, sorry þú veist, hann bara það voru mörg hann sem að svona mörkin í teig og eftir hotspinnur og þessum maður hefði haldið að hann ætti bara geta, sko,
og hann klikkar. Reisa ekki upp á lokakaflunum
byrjaði hann alltaf mótið vel með svona presens og hérna, eins og bróður hans og svo alltaf bara eins og kannski afturöldingar liðið í heild sinni bara dró að þeim og fara með talið honum líka
En sko það er alltaf fullt af ná hann er staðið sem verið í neðrdildum England þannig að þú veist
Jóbullandi karrekt eða geggjaðu gæi sko.
Svona til að taka alveg reikast á þetta þó er fullt af ná en maður svona maður, þetta er svona örugglega erfitt maður skilur maður hann að vilja vera áfram í þessu dild hann er ekki nema, þú veist, 20 og eitthvað og væntanlega sér fram á, hans draumur er væntanlega að komast aftur út og það er erfitt að gera þá lengi dildri þú veist, þó ég skilji nákvæmlega hvað það fara með að finna til smá ábyrðar þú veist, það var ekki svo hann hefði verið einn besti markur í dildinni og þeir eru fallið út ekkur öðru, þú veist, mér finnst hann eiga alveg hlut í þessu en þetta er svona, þú veist, haldum við sleftu mér í því og þetta er alveg mjög valið drökkjaður, sko en hérna en hann á, sko, hann er ekkit mér finnst hann ekkit eitthvað svona sjúinn bara að fá samning hvað sem er í dildinni en staðan er bara þannig að, þú veist, það er bara markverða hallari
Ég meina, mér var Stefán frábær
Já, mér og svo Svenni Siggi og svo erum með hérna, Tómas Blöndal sem að hérna, bara yngirlandsinsmarsmaður sem verður hérna, ég held mjög mikið upp á
Þannig að reyndurum við Lukas og liðið hann sagði nú bara Fugereberg ég er svo smá ánægð með það ég bara, þú veist, að ég vilja fá hann skilur en ég elska þeirra, þú veist, ef menn er í metum elendis þannig að, hérna, herru meira með hennar blessa markmannskapal, því að það er þannig að Njarvík, sem sagt er í vera við Mattias Rósnörd segir skilabóðskjóðan mér þetta er með okkur Boris Bréf og skilabóðskjóðan er opin, sem að þeir þróttur vill fá Arasnæði fyrir Eriksson hann, hérna, svona kannski ekki þess að hell þróttur að þessu tímbili var markvarslana, hann að vilja fá aðeins, hérna, öflur í markvörð þar Þannig að svona markverðir eitthvað neginn svona á ferðið flugi
Það er nýja sexan
Það er nýja sexan
Hvað með þarna eigamanninn og valsvaran Gísmið
Já
Það er hann við stráð fram
Skúi Hann var orðaðið við hvað?
Ég held að hann veðið farið njörfík
Ég er nefnilega myndi bara Ég held að það er bara fyrsti maður á blaðan Þá enda að það verið eður En ég myndi hann alltaf
Hann er eitthvað hringdi sjálfur í Davi
Gí
Nei, hann eður
Já, einmitt. Nei, ég var nefnilega eins og með Gí, sko Ég var spurði, þú veist, að hverju tekur Víkingubergi Gí Sama, ég meina, þú veist, nýbúna Ég meina, hann var frábær og með hann að Vestarlega var náttúrulega gott Þú veist, er hann tilbúin að fara á bekkin Að hverju tekur F.O. ekki Gí
Já, ég er það Mér fannst að hann bara að vera mjög fínn í sumar Gísmið og Það er svona ákveðin fótbolti sem hendar honum, svona í líkingu við Davís fótbolta, það er kannski ekki Óskar Hrafns, hérna,
Nei, típan alls sko, ekki,
en hérna
en maður, sem veit ekki, ég veit ekki, Abbi er allan sagt spila góðan fótbolta, þannig kannski er hann ekki fyttin í það mól, sko,
honum hvað er góðu fótbolti, sko
þá er ég meina sérst fyrir ekki frábærspurning og réttmannspurning, þá er ég meina svona veist, spila frá marki og svona dillum dang, sko Þannig að hann vill bara svolítið hann er góður í 50 metra spörkum það er hans sér
og geggjaður í því sko.
Ég, virkilega góður að dreifu sér svona út á kantana það er talað um afturheldingu það er náttúrulega fóru allir tölvupóst
föng hérna á flug þegar að frattaðist að Hrannar Snær Magnússon væri samningslaus en hann geti verið leið ellendis því að þættinum hefur borist bref að Hrannar Snær Magnússon það gerir eitthvað mér hann er með samningstilbúð frá Kristján Sund í Noregi.
Já.
Þannig að hann geti verið að uppskýra blóin erfiðsins með atvinnumennsku
okay.
sem það er nú mjög skemmtilegt því að þetta er hérna hrikalega flottu strákur og hraði ennú hérna, það er alveg auðlind í fótbolta í dag.
Já, já.
Einn af óvæntu sögum sem að segja ekki
Má segja það, hann var svona X-faktor leikmaður sem að hérna er bara sprakk úti í sumar persónulega ekkert mikið bara heyrt hann yfir höfuð.
Nei, eða ekki því að hann hefði að skora.
Já, já, en hérna bara frá bara í sumar og hérna Já, hann á ekki að spila í fyrstu deild eftir tímabilið.
Og hann lagði líka allt í þetta afturlingarverkefni sko. Honum er alveg full fyrir alveg að taka skrifa hann og ég held að sé engin hérna, hann er alltaf gæði sem getur labbað inn í öllin á landinu eða þú veist allavega hann í baróttu. Hann getur alveg farið í fighting um þess að fremstu þrjárstuður hjá Val þó ég kannski ekki endilega sjúin starter en hérna, ef allir eru heilir sko, að hérna, en já, kostmaður sér víking og byrjaði með þetta bara virkilega upplugur og helst eftir leikmaður, en vonandi fyrir hann þá gengur þetta upp, hann alltaf fóð nýlega á reynslu hjá Livingstone en það þýtt við veist ekki líklegt að hann farið þangað Þór og IA, hann áhuga á Bjarti Bjarma Ólsarunum sem var í afturheldingu og svo eru stóra fréttir sem að ég fekk ég einmitt, ég skilur bóðskjum gær, þetta er mjög borist bréf að Valur, ekkar menn er eina félagið sem hefur lagt inn formlegt tilbúð til knjöspunni félags Reykjavíkur í Július Mar Júliusson, miðvörð ræðið
Já bara vertu velkomin í Val sko.
Já, ég held að myndi passa að bara fullkomlega inn í Val, það frábær leikmaður dalaði náttúrulega aðeins undir restina hana, var það eitthvað á milli þeirra félaga
kannski dalaði hann ekkit í restina bara jafnliður allir hinn í vörðinni hjá KR skilur en þeir náttúrulega þjálfarinn gaf út við ætlum ekki að spila vörð þannig að ég ætla
ég, það var erfitt að vera hafsend í KR þessi mú og varst eitthvað svona ég leit helvíti vel út í sumar þetta var ekki 73 mörk á mig en ég var góður
Það sem þið ætla ekkert að segja þetta vitið, þá skal ég bara taka boltan að hérna, þetta er sko, hann mun kosta, maður hérna var ekki
Það var nú í ársreikning í fjölnis hvað hann kostaði, sko, já. Hann kostaði 8 miljónir eða eitthvað,
Vermiðin er 15 miljónir, samkvæmt fótbolti.net og inn fótbolti.net við tröst unguleik maður, ég veit að hann átti ekki gott tímbil en það sá allir í hvernig stöðu hann var settur ég, svona eftir ég segi best veit að þá, held ég að samband hans og káa sér búið og hann hérna langi að fara vikingar veit ég eru mjög áhuga samir en þessi verðmiði eru of mikill svona fyrir mann sem að er ekki að fara að byrja heldur af því að ég held að þessi er saman um Ólafur Eikur og þó Gunnar Vatnamara er nú allavega eitt ár eftir sko. Þannig að ég hérna já, ég er bara 15 milnir fyrir liðins og val í leikmann sem að geti er annarkvort að fara að spila 10 ár eða söluvara bara no-brainer fyrst mér sko.
Já, þú er líka bara að hugsa að þú getur alltaf selta ná mun meiri peninga að spenningur út
hana,
já.
Og bara því og, hérna,
og alltaf líkur á því ef maður svona, ég meina hemmi mun alveg munstran vel og eitthvað, þú veist, og ef þú setur upp drauma scenarió þá er mun meiri líkur á hann fari erlendis þar heldur en eitthvað að spila á miðjunni hjá KR sko.
Algjörlega, ég eins og segja, ég mér mjög vel á þetta fyrir hönd Vals og hérna, þetta bara þetta var að draumasæning þannig því að miðverði líka svo sem svona er ekki alveg tindir af trjánum þessa dagana.
Ekki svona stikki sko.
Nei. En það þarf alltaf að spila betur það er fullt þarna ég þarf að ástæða fyrir að hann var ef hann verður keftur á 15 þá er búið að kaupa hann á síðan tveimur árum fyrir sko 22,5 miljón
það sem að ég set spurningamerki við það að hérna, ef að Ká er keftan á sko 7 eða 8 eða 9 mann ekki alveg hvernig, hvað stóði í ársverkningum
já, ég hef reyna að rifja upp sko
að hérna, ég ætla að segja að hann er ekki búin að aukast í verði Þú veist, það er ótrúlega
Það er verið að tvöfanda
Já, þú veist, það er bara
það er bara gamla góði, sko, markaðslögumálinu framboðu eftir
spil. Já,
það
var ekki rétt með demur, var ekki búið en mitt sumar í Erlendis frá fyrir eitthvað upphæður
Vá,
wow, já Ég minnir að við lesið það, það er búið eitthvað 20-30 Ég, kannski er ég bara eitthvað
En þetta er allavega hérna, ætti að vera flott. Það eru kannski önnur minni frétt en samt risastór fyrir þriðjudeldina, langum með að segja að hægri vængurinn hjá KH.
Já,
hann getur orðið svo sterkasti í neðri deildum.
Býttu, Birkir Már Sævarsson.
Yes sir.
Snúa heim.
Birkir Már Sævarsson spilaði æfingarleik með KH í vikunni og hann ætlar að mæta þarna í hægri bakurinn með náttúrulega langbesta leikmanni KH Hauki Ásberg Hilmarssyni.
Mhm.
Að það hérna, það verður hlaupa geta á við sko efstu deild.
Já.
Og hraði. Ertu með eitthvað meira fyrir okkur um þetta?
Ég held að þetta sé bara frágengið að hans ég kom í KH. Birgir Már. Hann hérna,
what
ég voru að segja eitthvað sem ég má ekki segja enn hérna.
Ég ætla að henda þér fram, þú mátt það.
Já, ég held að sé búið að koma í ljósa að hann er sem sagt að fara að spila með þeim í sumar, sem er mikill fengur.
Já, ekkert smá, er það að koma eitthvað inn í starfið hjá okkur? Annars þú mátt ekki segja, en endilega segðu.
Ég get lofað að ég er að reyna að fá hann eitthvað inn í Valsko, en hann er alltaf bara í alls konar öðrum hlutur líka.
Já.
Ég held áfram samt.
Þetta er hérna, þetta er alltaf líka hjúts að því að núna alltaf að fara sko, stuðnismanna fjöldi KH aftur upp svona 300%.
Já.
Að því sko, diggustu stuðnismenn KH hvort sem að Birki var að spila ekki, en hann hefur aldrei spila með KH. Það er alltaf fjölskyldarnas. Börnin hans, hérna, ekki allt strákar sem hann er stöpega, er upp alltaf. Það segir börnin alltaf.
Já.
Að hérna, þau eru 20 eða ekki börnin segja.
Ég, 22.
Þau mæta alltaf leiki sko. Hvað þá þegar pappi komin inn
já,
sko. Þannig þetta er hjúts. En þetta er bara að gegja að, og líka bara gott að hafa hann einna heima. Er þá koma meira inn í saltið með formanninum að
ég
er þá í saltinu?
Nei, ég held ekki.
Var það ekki bara HM?
Ég veit ekki
um þetta sko.
Sér að við erum ennþá framar á búningunum síðan við fengum þessa fríu auðlýsingu hann heims auðlýsingu að saltverk
hvað er í barmanninu. Það var svo geð herri, já, þar með er hérna er
tilkynninga, er bréf nei, innhólfið
það er því að hefur verið, ekki lokað en ég er búin að lesa upp úr því, þetta eru svona fréttirnar sem að eru í gangi.
Já
já, svona bara besta deildin. Halli, fylgir svona vantala ansi vel með þessu.
Já.
Hvernig slóðu þetta ekki? Bara svipað og alla aðra? Grautur þar til að víkingarnir stunga af?
Já. Ég er svona einn af þessum sem heldur með tveim liðum í hérna, bestu deild kalla.
Jú.
Já, hérna.
Mikið næstu ár hjá þér þá?
Já, bæði hérna.
Komast ekki í top 6 með Vestmannaeyjar?
Já, ég, það var bara einhverjum tímindi frá því.
Já.
Valsararnir náttúrulega voru framan af bara mjög góðir, bara alveg fram að bikarleiknum.
Já, já, fimmst eða fórskot.
Já, já, bara virkilega jákvæðar hérna, bara jákvæð teikna á lofti á, hérna, á tíma og svo hérna eru við náttúrulega fyrir nokkrum skakkaföllum og sjölum og...
Jú, emitt. En hvað, hérna, hvernig lístar á sér að gerast núna? Náttúrulega yfir þjálfur, það væri mjög fyndið þú segir þetta alveg hræðilegt. En svona, það er búið að fara
mikið. Ég sé ekki að hemmi sé kunni að þjálfa.
Það var ég bara lamin, sko. En já, hérna, náttúrulega þessi svona, tjallavæðingin þetta er skemmtilegt, Chris Brassell og Gareth Owen.
Já, já.
Á Owen að vera eitthvað í teiminu, er hann skrifstofugall?
Já, ég held að sé bara, hann er náttúrulega ef mann kraspunum mála inn eða tæknilega ráðgefa hvað sem er kallið þetta að vera bara alltaf á svæðinu og ef með þessa kraspunulegu þekkingu.
Mm-hmm.
Ég er alltaf átt í góðum samskipti við hann síðan hann byrja og þetta er bara topp maður.
Mm-hmm.
Chris er hérna, ég held að hann muni vega hemma mikið upp og aukt, þeir eru með svona.
En eru ekki jafn ruglaðir
það? Þeir eru bara ruglaðir sko, alveg snar sko. Hérna, en Chris er virkilega góður á æfingasvæðinu og
hérna. Maður hefur heyrt það.
Já,
hann er alveg afburða æfingar og...
Já, hann er farað múskarandi þar
já.
Og hérna, mikið lánaði, hann var náttúrulega í fyrra í öðru flokki, fengum hann þar uppálega.
Einmitt.
Og hérna, Bjarki Már Ólafsson gaf hann náttúrulega bara bestu meðmæli, sko.
Já, umbásmaður Par Excellence og stórvinnu þáttarins.
Já, en hérna, hann er bara búin að standa sér mjög vel hjá yngarflokkunum og hérna, ég held að þetta er að gera gott mót með Hermann Hreiðarssyni.
Já, henni, mér eins og sérni síðast þetta, mér líst vel á þetta. Ég fíla líka að það er menn að ráða inn í stefnu.
Já.
Ekki bara gera eitthvað, það eru pælingar í kringum þetta og hérna, og er það þó, þú veist, rétt svona eins og skilningur eins og Elvar var að segja hérna fyrir viku síðan að hemmi sé meira svona managera. Þú veist, er það pælingina?
segir að Brassel sé svona framúskarandi á æfingunum og hann sé svona meiri yfir sín og mannskapur það.
Ég myndi halda að þetta væri hann er alltaf, ég myndi halda að væri þannig hjá þeim, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann fram með saltmannum og þeim en hérna, ég hugsa að þeir nýti bara styrklega hvers annars.
Já.
Ég von alltaf hann að hemmi veri líka á æfingasvæðinu.
Já, sko, já, já, já.
Þú veist, presensi sem hann hefur bara, þú veist, ég ætla ekki að láta að lemja mín í klefa.
Þú er Óli Jó, bara alltaf að drekka kaffi upp í stúku.
Já.
Og Bjössi var bara, hey, hey, guys, hey, guys, guys, hey, 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 það gekk ágætlega. Þú veist, það voru fjóri tillar á fjórum árum, sko.
Og ég hermet til Bjössi, sko, hann var til að lemja mér næst þegar ég hitt hann, sko. Ég hef fattað þetta. Trú ekki að hafa gert
það. Hún finnst þetta nefnilega ekki fyndið.
Nei.
Sem gerir þetta ennþá fyndað.
Halló, halló. Hey. Við þau, hey. Hey. Það fyrir það hringi mig. Voru þetta að gera grín af mig? Já. Við gerðum grín.
Við gerðum grín, sko. Erum, ég, hérna, eru ekki bara að vera tæmdi með Halla? Hvað var eitthvað eitt eftir hjá okkur á listanum með það? Þú varst með, hérna, frétti vikuna líka.
Hvað varstu með hérna?
Já, bara hérna Bloody Blue Hemmi var náttúrulega víðurinn í hóp Wimbledon í vikunni
já.
Sem var geggjað
ha.
Hann fekk hérna nælu og kom hérna maður frá Wimbledon og hérna tók hann inn í einhvers konar
heiðursmann
Hvað var liðst þá? Það er náttúrulega ekki til lengur
Wimbledon.
Já. Þetta er bara einhver gauð sem sér þetta
Já, ok
Ég er bara einhver verkef með hans eða eitthvað
Er það á AFC Wimbledon eða MK Dons eða?
Já Það er góð spurning
Já,
já
Nei, ég er bara mjög áhugað samar þetta Því að þú náttúrulega liðið var náttúrulega heitir nú MK Dons
Já, já Já,
já Já
En hann fekk nælu
Hann fekk nælu Verði ekki að
Já, lauma þessi þar inn
og öryggisvörðurinn sem að hérna, hann var nú tekinni við tala sjálfsögðu Daily Mail, what a paper sko. Gróa sjálfsögðu öryggisvörðin gæti verið lígi, gæti verið fake news annað, þú veist, kemur ekki óvart
nei.
En þú veist, það gerðu það samt fundu hennan öryggisvörð sem að hérna, þá að bara hann og hérna, Rodrigo Pól, nei,
já, okay.
Hérna. Pól. Já, að, hérna, þá voru þeir bara eitthvað að labba hérna, í kringum og spurði eitthvað með við fara inn og hann eitthvað, neða, ekki já, þetta er Messi er blessaður, ég skal kveikja ljósin fyrir því það var helviti gott já, svo bara það færingar hafi komist yfir á móti Krótíu og hérna það var geðvegt og hérna töpu reyndara í lokin og eru leik en það var held ég hátíða stemming
ja, ég fagnaði þar, ég Gunnar Vatnamar þarf að fara að komast bara upp í bath
já,
bara heitt bath það þarf að passa hann sannlega, herri hvað tekum við helgina? Ali, hvað það bara, þjálfa eða bara bakar í því
ég hvort ekki ég hérna alltaf sófata ára morgun bara hlamma sér í sófanum og
já.
Bara 12-5 og vonast þetta er bara indislegum.
Já, byrju, Írannir eru klón 2 eða
já.
No.
Já, þeir eru 2 og svo Íslandi framhaldi.
Já.
Er Ísland 5 á morgunna? Er þetta kvöld ykkur?
Þetta er, ég held að hann sé 5.
Já, held að líka.
Minnir að vaktin mín byrja klón 4.
Jú, Úkraína Ísland klón 5. Er þetta Írannir klón 2?
Já.
Bara maður pásu þarna?
Já.
Pönnuköku pásu kannski? Og svo bara...
En að geta eitthvað pönnuköku pásu á sunnundi
Já, það sé bara verið
Bara með sykri og upprúlu eða með rjóma og sultu það
Nei, viðstu, ég er mikið rjómakall Ég hef aldrei raun að vera fílað pönnukökum með sultu rjóma
Ekki miðjuna, er það grínast?
Ég veist, sko, maður tekur fyrsta betan og þá springur allt í loftu
já.
Og maður er svo þryggar og bara
Já,
skilur við En ég er meiri sykukall, sko Þegar kemur að pönnukökum, sko En hefur þið sett pönnukökur, hefur fengið pönnukökur með sykri sultu og rjóma?
Nei
það er líka bannað
Já
Það er bannað
Það er einhver lög það
Já, herru, við erum ekki að halda að hala þetta menn að við erum að fara bara að búta Takk hérlega fyrir komuna,
Hallgrímur
Helgason, yndislegt að fá þig Bara all the best á morgun og hérna, skila kveðið til Karl Föðins
Gera það
Hérna, hittan þetta ekki á þjóðutinu á síðast
Nei, já
Hvað var það?
Hann var ekki íska tjaldi.
Hann var á þjótið sko.
Er hann búinn að klára söguna sem ætla að segja Kidda Bigfoot?
Nei, ég
manstu eftir
ég var eftir sögu. Takk markað sko, var svona allt í blörri það kvöldið.
Ég er ennþá fyrir, sko, ég sagði sögu síntíma ennþá halda þér hérna, við vorum hann á þjóðbrautið eitthvað, hvað sem að hérna, gatan ykkar var að skvísi sundið eitthvað. Kemur Heimir Helgason til til að nýra ráðið þá.
Já,
það með íska tjaldið hérna, með leprekon og eitthvað. Og bara nei, Tommy, hvað talaðu, herri, bara þetta, hún var að dagins að tala við. Ég er bara meiri klárið að tala við Heimir Helgason, ég hitt hann í mörg ár, sko. Förum að inn tjald og bara, nú verð ég að segja þér eitt, nú verð ég að segja þér eitt. Ég bara, ok. Kiddi! Á Kiddi, þetta er svona eins og hérna þetta er svo kerfið upp þessa bólnusketjum að hérna, nei Kiddi, og svo var alltaf að tala og ég beið alltaf og svona var einhver södra bjóðurinn minn og einhver svona, herri, Tommi, nú verði þess og svo fór alltaf að tala um Kidda Bigfoot aftur, sko og svo kerði hann upp þessa bólu. Ég fatt að þér að fara á staðum þessu þetta smá hætt og býðir.
Þetta er samt gekkja. Þetta var name drop og þú veist þjóðutíð, hvað viljum við meira?
Nei, ég segi það. Herru, ég var bara nættum að halda þetta aðeins áfram. Þið viljið ekki fara frá víttækjunum. Þið erum að fara að hringja í fangelsi í Varsó.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Fótbolti.net heldur áfram þennan laugardaginn. Tómas Tór og Benni Bó og við erum eftir. Já, mikið samstarfið utanríkisráðuneytið, þeir eru komnir í bein, höfum fengið að hringja í hérna, alþjóðafangelsið í Varsjá. Þar sem að, já, nýjasti svona brasilíufangin, póllandsfangin, Elvar Geir Magnússon ætti að vera á línni, vona ég, Elvar minn, heyrðu mig í okkur.
Nei, það er að búa að slökka.
Að búa að slökka, sko, ég er svo lélugur í þessu, sko.
Hvernig? Allt í lagi. Við, bara reynd þú, ég hérna.
En núna, Elvar, heyrðu okkur.
Ég heyrðu ykkur,
já. Live from prison.
Herru, hvernig fer um þig hérna í steininum?
Hvað þarf það?
Hvernig fer um þig hérna í steininum?
Það er mjög gott, það var vatn og bröð í morgumat og bara allt mjög gott, sko.
Já, varst í einangrun eða þú veist, náður að fylgjast með eitthvað, hvernig var þetta?
Ég hélt nú tíma að þetta myndir nú enda með því ég var annarkvæmt að var gista fangagengstur að borga sekt upp og bara 100 skall, sko.
Fyrir þá sem að voru smá busy að hérna með matabóð og svona að gera risarækju takko og eitthvað svona í gær sem að náðu ekki alveg að lesa fréttina frá uppáðu til enda, því við höfum aðeins verið að grínast hérna og fóst í steinin. Segðu nú fólkinu hvað gerðist þegar þú lentir í Varsjá í gær?
Já, við fórum með, bara við fjölmæðarmenn fórum með í leiguflugi frá Baku til Varsjá með landsliðinu. Lendum hann í Varsjá í gær og svo vorum við bara svona stígum til velinni og hérna komnir að vegabrefs eftirlitunum. Ágæðin og smetlin einnig mynd svona, stóð allir hópurinn svona saman, íslenski hópurinn og til að nota í fréttina bara að liðið væri lent í Varsjá.
Það júru við svo mynd?
Svo. Já, já, svo fórum við bara í gegnum vegabrefseftirliti, ég fórum ykkur að röð og allt gekk eðlilega fyrir sig, svo það kom á mér, þá var sagt bara, heyrðu, þú þarft að bíða aðeins, þegar bara, hvað er í gangi hér? Svo kom ykkur landamæra vörður hana, mætti, mjög grimmur og svip, heyrðu, þú þarft að koma á mér.
Já.
Og ég var bara, hvað í gangi? Og ég var auðvitað að hugsa hvort ég hef gert eitthvað af mér síðast þegar ég var í Pólandi. Það var ekkert sem að koma upp í hausinn. Og hann tók mig yfirheyrsla án þess að segja hver ástæðan var. Bara að spyrja mig hver var tilgangsferðarinnar, hvort þau komið áður og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo sýndi hann mér úr öryggismyndavél að fásta ég var að taka mynd.
Já.
Og eitthvað á þessu svæði að það er stranglega að banna og hann sýndi mér eitthvað lista og með einhverjum reglum og það sagði þeim þetta ef þú brýtu þessar reglur þá bara geti lögreglan skorist í leikinn og þú getur bara verið tekið fastur, sko.
Mm.
Og ég bara, guð minn góður, hvað er að fara að gera þér, sko? Og þarna, og ég var þarna í þessum trúandi aðstæðum, búin að, og það var að vera fyllt út hverja skýsluna og fætur öðru annari og hverja kvittunina og ég veit ekki hvað og hvað.
Mm.
Og ég var bara farin að sjá fram á það, ég erði hérna í pólsku fangelsi innan ótt, sko.
Já, allar að vera, allar að beita fyrir þér að vera í pólitísku fangi og fara í hungurverkvall og eitthvað þannig að það?
Ég var alveg farin að allar að fangaði í höstnum, sko. Na, síðan á endanum þá bara sagði hann, heyrðu, þú, við höfum ákveðið að þú fær sagt fyrir þetta, ert þú tilbúin að greiða hana? og ég bara hefur já já, ég skal bara greiða hana. Og þá kom hana 100 pólskar í sekt og ég gerir enga grein fyrir því hvað 100 pólskar væru, en ég bara rétti fram kortið og borgaði þetta. Það reyndi svo að vera 3500 kr.
Eftir allt jafnrið og fuðrið.
Já, öll þessi vinna allt þetta vesen fyrir 3500 kr. Ég hugsaði bara, það var bara gaman að lenda í þessu. Nættir það ekki. Man er leist ekki á blikuna, en bara alltaf að laus núna og við erum bara leiðin á keppnisvöllin, það sem að vera fréttamannafundur og æfingja á landsliðinu eftir sko.
Já, við fórum aðeins yfir leikinn hérna áðan með honum Hallgrími Heimissinni, upplifunin í Baku vantala svipuð og hjá okkur sem vorum bara á barnum. Þetta var létt, þetta er ekki þetta er sérstaklega gott fótboltalið, allavega ekki þegar við spilum út okkur.
Nei, en þú veist, við erum bara að gera það vel. Ég meina, þú veist, Úkraínumenn náttúrulega bara vinna á samtals 3-2 í tveimur leikjum með 1 djættelbi og svo 2-1 naumur sigur hjá þeim sko. En þarna við bara, þú veist, já, bara kláruðum þetta á 2-0 í hálfleik og setna hálfleikur mökk leiðilegur, en það var alltaf bara tilfinningin að þeir myndu minga mun í 2-1, það myndu við bara stíga bensíkjóðan aftur sko.
Já.
Ég bara, þú veist, við vorum alltaf allan daginn að fara að vinna þarna leik.
Já. Hvernig hérna þetta óvænta byrjunarlið, voru konum eitthvað veður af þessu?
Já, svona aðeins á leikti. Við vorum búnir að ræða það að mögulega myndi Jói Berg byrja. Og það aðalega líka bara út frá því að Arna Gunnlaugsson er stemmingsmaður.
Fyrst og fremst.
Og bara algjörlega óútreiknanlegur, og líka þegar við heyrðum bara því að hann er ekki, mögulega ekki með Logi Tómasson. Og þá myndum það að Mikael Egil færast í bakurinn og þá var spurningin hvernig þetta kom á kantinn og þá var það spurningin með Jóa Berga að Jóndag kannski helst og svona Jóndag er ekki svona alveg verið að finna sig eins vel og hann gerði með landsliðinu. Þannig að svona maður hugsaði einmitt bara að það er alveg möguleika því að Jóa Berg fara að byrja hennar leik sko.
En eins og Kristján Nökkvi líka?
Já, þú veist, óvænt er ekki óvænt, bara í síðasta glugga eftir að hann skoraði á móti Frökkum og bara átti þess að frábæra innkomu, þá bara hóf Arna Gunnlaugsson algjörlega upp til skýjana í viðtölum.
Já,
einmitt. Og hann er gríðarlegu Kristján Hlyns maður og þannig að svona þetta þurfti ekki að koma manni alltof mikið óvart sko.
Nei, og bara ilmandi framistaða hjá honum sko. Hvernig eru svona annars ég meina þú náttúrulega mistir af þessum hvað voru þetta, 4 dagar í fangelsi, þú veist hvernig lístir á þessa hérna þessa endurheimt og svona stuðið í flugvélinni og annað?
Já, bara glimra þetta góð stemmingi í flugvélinni, það voru þarna mikið að spila um borð.
Já.
Grípa gamla góða spilið og náttúrulega með því að taka leiguflug. Það var hægt að, þú veist, það var bara komin að 3 daginni í gær sem var flogið og lent eitthvað, þú veist, eitthvað 17.30 eitthvað í Varsjá. Þannig að, þú veist, það var hægt að stilla þetta algjörlega þannig og það er bara, eins og bara Arnar er að tala menn er alveg meðvitað tímamismunin og allt það, þetta er svona smá krefjandi. Þetta er þarna. Ég hef það því að verði bara að gjösa alveg allt upp á 10 í leikum á morgun.
Já, MT-1 alltaf í dag, er Arnar að fara að þétta þetta? Er Stefán Teitur að fara að koma inn og svona aðeins að í ljósið þess að við þurfum bara réttubli?
Já, það er bara frábær spurning. Þetta er Arnar Gunnlaugsson og það er bara, maður veit ekkert í hvernig fíling hann verður, þegar hann fyrir
alveg. Þú meina að Guðjón sér bara að þau munir bara báðir byrja og förum í 4-4-2 og bara höfum við svolítið gaman.
Já, nokkala, það er alveg möguleg á því, sko. Við skulum sjá þennan, þú veist, bara, ég meina, Tómasson var bara rúmleikjandi 4 daga.
Já,
hann var bara ekki stúku í leiknum í Azerbaijan, en þegar við hittum hann á flugvöllinum í gær, þá var nú öllu svona bjartara yfir honum og ég má nú að hann veri með á æfinguna eftir og það er alveg möguleg að hann kom inn.
Já. En Jói Berg, með hérna, við sáum náttúrulega bara síðustundakeppni hvað honum gekk illa að tengja saman 2 leiki bara vegna aldurs og hérna fyrir meiðsla. Heldur hann byrji bara með það sem við sáum? Eða höfum sér?
Já, mér finnst ekkert að það er það góðu gýra á honum.
Ok, geggjað.
Og og bara þú veist, þegar maður talaði við að beint eftir leikinn í Azerbaijan og það var bara, það var engin fréttum ekki á honum, sko.
Ok, 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 frábært.
Þannig að ég er bara, hann er, ég held að hann segja bara 100% klári að byrja allavega sjálfur, sko.
Ok, hvað, er þetta, er hugur þér, hvernig er svona, maður sem er svona nála þessu, þú sér bara stemninguna og allt þetta, ertu svona 60-50 maður á morgunna?
Já, það er alveg, sko, maður veitilega ekki hvernig, hvað maður fær frá ukrainska liðinu, það er búið að vera svolítið upp og niður í þessar undakenni.
Já, mm-hmm.
En nú er hins vegar bara komið á úrslita stund og ég meina að við mættu þeim í fyrra í úrslitaleik og töpum þar náttúrulega á grætilegan hátt.
Mm-hmm.
Þú veist, ég alveg, þú veist, tek alveg svona undir það sem að Lárus orði talaði til þess að þetta síðasta leika að svona voru ákveðna varða bjöllur þegar að Asiðar sóttu
mm-hmm.
og við erum að fara að mæta mun öflur í leikmennum á morgun.
Já, og ekki langt sér þið settu fimm í andliti okkur.
Já, nákvæmlega. Það var náttúrulega það var erfitt að hugsa hvað við getum lesið út af þeim leik. Það var náttúrulega stór skrítin fótboltaleikur.
Já, algjörlega.
Þannig að, já, ég held að þetta verði bara algjörlega á nálum á morgun. Það var bara þvíður spennað, sko.
Já. Anthony Taylor með flautuna, Stuart Atwell í varinu.
Já.
Er hann í Stockley Park eða er hann á vellinum?
Ég ætla að vona sér í Stockley Park þá fá við ykkur að veislu.
Já. Þú ert alltaf í Varsjá, í Varsjá.
Hey! Varsjá, fanginn, Elvar Geir Magnússon.
Herru, þú þekkir alltaf Varsjá eins og handabækjaðar, þannig að við þurfum ekki að hafa áhrif þér í kvöld.
Nei.
Er hvar margir Íslendingar hérna? Þú með allt víkingsliðið hérna?
Já, allt víkingsliðið er hérna, saman í ferð.
Já.
Ferskir og káttir, ég er ekki búin að hitta á það.
Nei.
Ég endaði einhverju glæðskapi á hollandska fótboltasambandin í gær. Það var mér skemmtilegt, ég voru að fagna sýri á Póllandi í gær.
Ok,
já, ok.
Það léttið þeim, vonandi koma þeir á völlin. Svo var nú að koma vel, það var að koma vissir vel hérna bara í nótt.
Já, já. Ég sá að Laufey Ólafs og Rakel hérna, Lóðadóttir, þær fóru, tóku skyndi ákvörðin,
okay.
Skeldu sér.
Já. Já, sex manna sveit frá fótbolta.net, náttúrulega.
Já, vá. Wow.
Og þar voru líka kunnulega andlit, Gleisir inn og Svenni og félagar, sko.
Já, ok. Það verður ykkur stuðningar á morgun. Hún er bara að vona að menn sopni ekki á fyndnum stuðum og tíni veskjörum og svona og bara kannski svara leikin.
Já, menn þurfa aðeins að hæga það sér, sko.
Já, það er nefnilega þannig, sko.
Segir var sjá fangin.
Hann er verið að kasta, já, steinum úr glerhúsi.
Það er bara þannig, en ég á þegar ég kem heim þá segir ég hversan betur frá Baku.
Já, endilega
veginn
frá. Hvernig kemur þú heim? Færðu það að koma heim? Hvernig er það? Eða þú veist, máttu,
ertu með
heimbrið? Já, ég held að ég vilja losna við með bara sem fyrst í hann.
Já,
ég kem heim á móndan.
Já,
Ljófjör. Staffullur.net vantilega á eftir að fréttum frá Blamarafundinum og eitthvað svona MT-1. Elvar Geir Magnússon í Varsjá. Heill og sællur.
Blásson. Já, hann er, þetta er ótrúlega maður, ferðamála frumur nokkar Elvar Geir Magnússon að fara þarna til Varsjá í 12. sinn á ævinni.
Já.
En fyrsta sinn sem er handtekin.
Já, heldur betur.
En það var það þannig að við fengum skilaboð að Hrafnhildur litla væri komin bara með beina hlustun.
Já, búin að setja sig.
Til að setja bara, ég ætla að heyra hvað besti vinnum minn hefur að segja þessa mála líkt.
Herðu, hérna, eins og allir vita þá erum við ekki síður ferðamála útvarp heldur en fótbolta útvarp og við svona eigum eftir að þetta reyndar inn, við fengum ekki bakursöguna, eigum hana þó inni.
Já.
En það er fátt sem okkur við skemmtilega herra sögur af nýjum fótboltastöðum til að fara á.
Já.
Og þú ert meinas líka nýkomin frá Celtic Park.
Já, sem er sko, það er náttúrulega stundum erfitt þegar Elvar er að plata mann í ferðir og hann sendi mig, já, mér hefur alltaf langa til að fara á Celtic Park og hann segir bara, hérna farðu, skelltu þér.
Mm.
Og hérna við hjónin fórum á Celtic Park, Celtic versus Kilmarnock, og til að stytta söguna þá fórum við í hálfleik, því að þetta er ekki gott, sko. Það er, við gerum nú alltaf í rauninni þau mistök að halda, að því að, sko, Glasgow, þar er bjór.
Glasgow.
Glasgow.
Það er bara bjór á hverju strái og það eru áfengisauglýsingar og er og þetta, það er líf og fjör.
Þetta er svo ég Aspen where the beer flows like wine.
Yeah. Ég veit ekki hvernig við fasta svo fyrir.
Þetta er
mjög fyrir sko. Hérna, já, þannig að við gerum í rauninni þau mistök að við ætlum að horfa á Newcastle leikinn bara á svona stórum sportbar sem er hann við Celtic Park. Það er hins vegar kílómetris röð inn á þann stað klukkan 2. Og við einhvern veginn svona, ok, hefur það ekki að fara bara inn á svæðið eða þú veist, fara inn á allt. Jó, gera það bara, þú veist, tveir tímar, förum bara að fáum einhver bjór og sitjum bara úti og hérna, á fínasta veður. Kom inn, þú veist, þá ertu búin að skanna meðan, búin að gera allt. Kemst ekki aftur út, sko.
Nei.
Þá er engin bjór seldur á Celtic Park, sko.
Já, ekki segja þetta hátt, samt.
Jú, af því að þetta er náttúrulega frábært af því að það er hérna frændiðin andan sem þú mættir einhvern veginn í bylgjunni hann vill að fólk fara á barinn fyrirleik
Já, já, meinar
og komi svo á völlin
Já
Heyrðu, það er algjum mistök Veistu hvað?
Nei.
Út af hverju, veistu, af hverju við fórum í hálfleik
Nei.
Fólk var náttúrulega út úr ölvað af því að það náttúrulega staupar sér bara brrr, og kemur svo í þetta fjölskyldisvæði sem að við keyptum miða í Gjörsamlega stropað
Já, já, einmitt
Og sko réð ekki neitt og neitt og talsmáttinn slíkur að þú veist ég var bara, heyrðu ok, heyrðu þá voru 60.000 manns á þessum leik, allir tilbúin í slag, við hverja jú þá voru 300 stundis með Kilmarnock en þannig, allir það að fara í slag við hvort annan já,
This
allir það
is Sparta.
Heyrðu þetta var ótrúlegt sko og þetta var sem sett á þessum hérna, Poppy Day hérna, Rembrandts Day og hérna Það er búið að vera mikið vesinn á áhorfendum Celtic, þetta tímabilið og tveimur vikum áður höfðu þeir lamið lögreglumann mjög alvarlega og ég er ekki alveg sjór hvað gerist ég er eitthvað aðeins búin að vera að spjalla og það er búið að segja við okkur sko, þú veist, sometimes there's going to be a lot of craziness in the stands þú veist, bara stay safe Og við vorum eitthvað stay safe eitthvað, Er þetta ekki bara sunnudegi klón fjúr Celtic Herðu Það er mínútu þögn til að minnast fallina hermana
Jú, jú
Herðu,
dú, dú.
Já, herðu Það eru lesin upp fjögunöfn Celtic leikmanna sem að tóku þátt í heimstyröld 1 og heimstyröld 2
já.
Fjallu þar ásamt öllum öðrum vinsanlega strísiður sætum og hafið mínútu þögn Blásið í flautuna
mm-hmm.
Er það byrjuði Ég veit ekki, 7-5 Ég get ekki ímyndað með hvað þetta voru mikið
mm.
Byrjuði ógæslega margir að baula Snúa baki í Hérna, völlin Og það var, það fór bara alltaf Þú veist, spennust í þarna Á þessum, að því dómarinn alltaf Hafði þetta ekki í mínútu, hann hafði þetta 26 sekundur Þannig hann horfði bara á Og bara, holy fucking shit Ég er, og blés bara í flautuna Þetta 26 sekundur Þetta vakti gríðarlega hneykslun og Kilmarnock stuðningsmenn sem voru hann að hartnær 300
Já, þannig að sko var talað og það ritað því að farið í miðlana þá er þetta allt
Já, þetta er að
skæða Það er engar ríkjur hjá
nei, sko. Nei, og hérna 300, þeir voru alveg brjálaðir og við sátum mjög nálægt þeim Heyrðu, Celticmenn sögðum bara F off allan tíman, bara sit down you effing cunt og 7 ára barnið sem var hann rétt hjá okkur Það sló ekki slöku við
nei, nei.
Og ég var einhvern veginn svona Hann er ábyggilega búið með þrjá baby Guinness sko. Þú veist, ég er alveg bara Og svo hérna Svo skoraði Celtic Snemma Og það var alveg gaman Þú veist, þessi völlur svona erupts Og hérna Svo skoraðiður annar mark í hérna, Nei, það var 1-0 í hálfleik, já Svo skoraðiður snemma í hérna, Setni hálfleik og þar með Bara sagði ég bara, ég nenni ekki að vera hérna þú veist, þetta bara ógeðslega leðilegt hérna, væp mjög skrítin stemming það einhver reyði þarna sem beinist sko stuðnismenn beina reyði sinni að rosalega lögreglunni út af ruglinu sem í gangi varandi eigendur, stjóran þú veist, Martin og Níl var dregin og flót hérna og hérna eitthvað svona, og svo var einn anda á barnum hana, sem að ég fór eftir leikinn hann sagði að hann vildi fá hann hérna Ketil frá Bodo Glimt honum fannst það spennandi ráning sko. Já. Og hérna, og það er eitthvað við að búa orðan hann vist við þessa stöðu. En ég ætla að segja það að ef þið eruð í Glasgow, ég hef ekki farið á Ibrox, en ekki farið á Celtic.
Þú mælir ekki með?
Ný.
Nei.
Þetta fekk algjör af fallengun, sko. Og nota bene, ég var ekki í sérlegri senduferð fyrir fótboltamóðunir, ég var að fara sjá þungarofstónleika. Við höfðum ekki að gera á sunnudegin. Þetta var eina planið okkar, sko.
Já.
Við vorum ekki að drífa okkur. En við nefntum ekki að vera þarna, af því að var svo leiðilegt.
Þetta er magnað.
Þannig að, ef þið er í Glasgow, njóti bara Malones og hérna Viskibarsins, ég er algjörlega búin að gleyma. Fariði bara smærri leiki, sko. Og það vitið að það er ekki seldu bjór á vellinu.
Ringi bara Stefán Pálsson eða Björn Berg,
já,
eða Palla Kristjáns, og þeir geta lempið yngur.
Já.
Fara á Hart og Mithalonian eða eitthvað til Edinborgar, sko, eða eitthvað, sko. Já. Með alltaf langa, sko,
Helgi þess... Sigur var náttúrulega hérna, með mér í flugin úti. Hann var að fara að sjá hérna,
Tengdason
sinn spila með Hots,
Thomas Bent. Já, þetta er sem sko, ég heyri það svo segir, en mér langar samt, það er bucket list að fara á Hamden.
Já.
Landsliði, sko.
Já.
Svona, það er svona ákvöld.
Ég held að það sé alveg gaman.
Já.
Ég held að það sé alveg svona sammenning, sko.
Svo er Alex Ferguson segir að það séu bestu leikir sem hann hafi tekið þótt í, sko. Bara bæði verið á alltaf, var alltaf að hann spilur þjálfa alveg nokkur um öllum.
Já.
Á svona stuttum felli.
Jú.
Að hérna, að það var.
En gætum við ekki, við getum fengið skotana eða ekki.
Jú.
Það væri nú ekki amalegt.
Hampton.
Scotland, Iceland.
Það er rosa.
Þá myndi ég fara og hrynja fyrirleik, ekki á meðan.
Er ekki hægt. Er ég heldur að látum þetta gott heita þennan laugardaginn. Við vorum hér með Hallgrím Heimisson, sérstakan gest son Heimis Hallgrímssonar, yfir þjálfara Vals og aðstoðþjálfara kvennaliðsins.
Ég er að fara í Brasfinnum klón 2.
En það var bara nægan tíma.
Það
er bara þannig. Fórum yfir íslenska landsliðið sem spilur þetta morgun klukkan 5 á móti Úkraínu í Póllandi. Og heill áskiptið strákana okkar Heimir Hallgrímsson, hann er á ferðinu klukkan 2. Þetta var allt saman á sportrásum sínar, það sem er kaffi fyrst og fundur svo. Já, svo fóru hérna yfir á skilabóskjón, var alveg á fullu, ýmsa svona fréttir, hann að Star Magnús sem er tilbúð frá Kristján Sund. Jói Kall er að fara að taka við FH og Mattias Rósenörd líklega verið í markið hjá Njarvík, var kannski svona það helsta. Það er ég bara neitt að kjalla fyrir samveldina í dag, yndi slegt. Verum hér með ferðarsögu frá Baku og alls konar annars skemmtilegt eftir 6 og 22 tíma, þangað til, verið sæl.